Girdėsite vertėjos, publicistės, knygų autorės Jūratės Micevičiūtės pranešimą Piligrimysčių klestėjimo metas. Klausysitės įrašo iš Katalikų teologijos fakultete vykusio daktarės Jūratės Micevičiūtės paskaitų ciklo Krikščionybės žinios perdavimas, religinis menas ir piligrimystės.
O va čia jau prasideda iššūkis sveikam protui. Va jau klausiau, kodėl jūs draugai ėjote, ar ne, kodėl jūs vargote? Ir yra galimybė pasirinkti, arba, reiškia, trys atsakymai yra. Nereliginis, religinis, arba religinis ir kita, ar ne? Toks mažiausiai apibrėžtas. Nu tai, jeigu žmogus eina iš religinių paskatų, nu viskas aišku, tai 40% atėjo iš religinių paskatų, pas šventą Jokūbą, čia tvarkoja, ne? 48 ėjo dėl religinės ir dar kažkokios priežasties, nu tai čia irgi aišku. Bet kodėl va tie 11% ėjo, kurie dėl nereliginės priežasties ėjo? Taigi, nu kaip, švento Jokūbo kelias nėra toks jau didelis malonumas, ar ne? Nes šiaip tai Galicija yra toks pakankamai kalnuotas kraštas, oras ten būna labai prastas, didžiuliai vėjai atlantiniai, ar ne, lietus, labai keičiasi tas klimatas, ten eiti tikrai dažnai nebūna malonu. Dabar miegoti su 20 žmonių vienoje salėje irgi nebūna malonu, ar ne? Eiti į vieną dušą, ten irgi su 50 žmonių, irgi nėra malonu, arba ten laukti eilėje, arba ten, kai išsiplaut kažką, tai reikia, ar ne? Tai tikrai nėra malonumas tas kelias. Nu gerai, jeigu saulytė šviečia, čia žalios pievos, gražus vaizdai tvarkoj. Bet jeigu tu nueini 30-40 km, ateini prie albergo ir tu matai, kad jisai pilnas ir kad tau nėra kur nakvot, tai tada malonumas dingsta, ar ne? O dabar šiais laikais tai perpildyti yra albergai iš tiesų. Tai va, tai kodėl žmonės eina, kodėl va eina tie, va tie 11%, su tais kitais tai kaip ir aišku, bet kodėl va tie 11% eina, ar ne? Nu ir ką, vėlgi buvo tokia statistika šiek tiek keitėsi, ar ne, čia va įvairiais metais ta statistika. Tai pavyzdžiui, 2004 va tų nereliginių buvo tik tai 5%, ar ne? Kitėjo dėl religinių priežasčių. 2010 irgi 5%, 2019 jau 11%. Ką tai reiškia? Kad žmonės susiima religiniu turizmu iš tiesų, eina į piligrimystės vietą, bet jie ieško tikrai nešvento Jokūbo. Ir pavyzdžiui, buvo atlikta 2003 metais, nu tiesiog, kad įsivaizduotumėm, kodėl žmonės ten eina, ar ne, vat ką jie atsakė. Buvo atlikta apklausa, kodėl ėjo, apart religinio. Nu ir ką, 25% atsakė, kad norėjo pasigrožėti vaizdais, gamta, ar ne? 24%, kad turėjo kažkokių dvasinių sumetimų. Šiaip tai galima buvo rinktis, čia 100% nesudaro, nes galima buvo rinktis dvi galimybės, ar ne, vat iš tos jų anketos. 10% turėjo sportinį interesą. Nu tai čia pasitikrinti, nueisiu ar nenueisiu, pavešiu ar nepavešiu, ar ne. Tada 10% religinis motyvas, nu tai pagaliau, pas šventą Jokūbą tikrai žmonės ėjo. 8% su menu susipažinti, 7,8% su draugais susitikti. Yra ir toks motyvas, ar ne? Tai tarp kitko irgi buvo čia tokia žavi istorija. Vienos draugės sūnus ėjo ten Ispanijoje tą Jokūbo kelią, susitinkam su drauge, nu ir klausiu, nu kaip gyveni, o sūnus atėjo, jau grįžo iš Jokūbo kelio. Grįžo, sakau, ten miegojo kelias dienas. Sakau, nu ir kaip, sakau, kaip jam sekėsi? Sakau, nu taip ir sekėsi, sako. Aš jo paklausiu, o tai buvai pas Jokūbą, sako. Ne, nebuvau, o kam? Nes jisai ėjo Sidro kelią pas šventą Jokūbą. Tai ką tai reiškia? Kad eina grupė jaunimėlio ir kur tik randa kokį barą, jie ragauja sidrą. Atėjo iki Santiago de Compostelos, išsimiegojo kažkur tai, ten gal dar sidro paragavo, palygino ir išėjo. Tai pas šventą Jokūbą taip ir neužėjo. Tai čia maždaug kaip mano draugė sūnus ėjo švento Jokūbo kelią. Toliau, kokie dar gali būti? 5% įvykdyti pažadą. Tai čia, kaip sakiau, va tie tokie, kaip įžada žmogus duoda Dievui. Kiti 5% beveik susipažinti su istorija. Ar ne? Va tokie vat motyvai gali būti va šitokiam vargeliui. Tai reiškia, tiesiog žmonės užsiima religiniu turizmu. Tai dėl to turbūt visai yra pagrįsta kalbėti apie tokią kultūrinę piligrimystę iš tikrųjų, nes čia su religija nelabai kas susiję. Jeigu žmonės eina žiūrėti gamtos, arba eina žiūrėti meno, arba ragauti sidro, visa tai yra kultūra, ar ne? Ir čia kaip tik tai įdėjau tokią nuotraukytę iš Švento Turibijaus vienuolyno, ten maždaug kokie buvo žmonių antplūdžiai, ar ne? Ir dabar, kai tokie žmonių antplūdžiai, va tiek, va, autobusų ten susigrūdė, kad jau įlysti negali prie kryžiaus relikvijos, ten jau apie kažkokį pagerbimą ar susikaupimą kalbos visai nėra. Tai akivaizdu, kad vietos valdžia kažkaip stengiasi šitą srautą išnaudoti, gal reiškia, ar ne, gauti iš jo ekonominės naudos. Ir štai 2006 metais, kaip tik buvo va čia jubilieniai metai, ir jie netgi sukūrė tokį specialų kredencialą, ar ne? Tai yra dabar pats toks kredencialas, jis atrodo pakankamai rimtas, netgi kryžiaus ženklas viršuje yra, ar ne? Bet dabar pasižiūrėkit šone, va šitas raudonas toksai kaip perpjautas kryžius, ar ne, toks pusė kryžiaus. Tai čia iš tiesų yra ženklas, kuriuo yra žymimas šitas Švento Turibijaus kelias. Bet jeigu va tai padėtas, jis visai toks ne visai panašus į kryžių, ar ne? Ir paskui mes pasižiūrėsim, dar ten bus toliau ženklas, paskutiniai jubilėjiniai metai, kai buvo, kaip dar labiau buvo paslėptas šitas kryžiaus ženklas. Ir šitai nenostabu, kad jisai slepiasi, ar ne? Nes va šitas konkrečiai, šitas kredencialas, pasižiūrėkit, koks yra jo tekstas. Jis yra išduodamas kultūriniam kryžeiviui. Kryžeiviais vadinami, reiškia, tie piligrimai, kurie eina va šitą kelią Švento Toribijaus, bet čia jau yra pabrėžiama kultūrinis kryžeivis. Kryžeivis, bet kultūrinis tekstas. Reiškia, vardas toksai tai žmogus, Liebanos jubilėjinių metų proga, nukeliavo kultūrinį maršrutą nuo tokios tai vietos iki Švento Toribijaus Liebaniečio vienuolyno. Taškas. Pasirašo, reiškia, Kantabrijos, to regiono, vyriausybės patarėjas kultūros, turizmo ir sporto reikalams. Tai dabar kur čia yra piligrimystė iš tikrųjų, ar ne? Reiškia, vienintelė užuomina į piligrimystę yra va tas kryžiukas viršuje, ar ne, prie 2006 metų. Daugiau čia nėra nieko, absoliučiai. Nei apie tai, kad žmogus atėjo pagerbti kryžiaus relikvijos, nei kad jisai atėjo su religiniais motyvais kažkokiais, ar ne. Kultūrinis kryžeivis nukeliavo kultūrinį maršrutą iki vienuolyno. Kas tame vienuolyne? Gal vertybės kažkokios, mes nežinom, kas tame vienuolyne, jis tiesiog atėjo iki tos vietos. Tai va čia yra kultūrinės piligrimystės samprata. Tai va čia jau prasidėtų tokie keisti dalykai, ar ne? Ir dabar kita kultūrinė piligrimystė, tai čia aš truputėlį mėtau akmenys ant savo pačios stogo, nes čia aš dabar kaip tik noriu pristatyti Šventosios Teresės piligrimystę, ar ne? Ir vėlgi, šita iniciatyva 2015 metais įsteigti tokią kaip Šventos Teresės miesto asociaciją, iš tiesų tai buvo kultūrinė iniciatyva, ar ne? Nes tokio dalyko kaip Šventos Teresės piligrimystė, jos neegzistavo. Žmonės galbūt vykdavo nusilenkti jos palaikams, ten kur jinai palaidota, bet tokio kaip lankymo įvairių miestų ir maršruto neegzistavo. Nu ir ką, 2015 metai, sueina 500 metų nuo Teresės Avilietės gimimo ir va susirenka merai 17 miestų, kuriuose eina įsteigė vienuolynus ir sako, reikia čia kažkaip pažymėti jos tą gimtadienį. Nu ir ką darom? Sukurkim tokią kaip miestų asociaciją Teresės, va tie 17 miestų, ar ne? Ir jie sukūrė tą asociaciją, va čia yra pažymėta, kuriuose vietose yra, kuriuose regionuose tie miestai. Ir buvo sukurtas toks kaip piligrimo pasas, ar ne? Galima viduje rinkti ant spaudėlius irgi, ar ne? Va čia Jėzaus Teresės pėdsakai, kredencialas, mes matom va tą jos pėdutę ir lazdos va ten tas kylė, ar ne, kur jinai lazdą besdavo. Tai tiesiog va kvietimas aplankyti jos miestus, ar ne? Ir va jeigu jūs aplankot 5 iš va šitų miestų, tai jūs galite gauti štai tokį pažymėjimą, ar ne? Tai dabar paskaitysiu šito pažymėjimo tekstą. Čia aš jį išverčiau, tai tarp kitko čia aš, kai jį atlikau, tai aš buvau piligrimė. Kultūrinė piligrimė, numeris 540, bet čia vat, kai mes paskutinį kartą važiavom su grupė, tai jau ten per 4000 buvo pervertęs tasai skaičius. Va, tai dabar šitas, reiškia, tekstas sako, išduodamas turistinės informacijos centre. Keliautojau ėjęs mano pėdomis pro vienuolynus, kuriuos įsteigiau senais laikais, štai pasiekiai bajorų ir ištikimųjų avilą, mano gimtąjį miestą. Tu nuėjai tuos pačius kelius, kuriais ir aš ėjau. Mėgavaisi tais pačiais peizažais, į kuriuos ir aš žvelgiau. Ir džiaugėsi turtingų paveldų, žmonių svetingumu, ragavai skanių šių vietų valgių, nes jų šlovė randama tarp puodų. Nuėjai su manimi kelią ir išgyvenai patirtį, kurios turbūt neužmirši. Ta ir liudija šis dokumentas. Ar jums nieko netrūksta, jeigu tai yra piligrimystė? šiek tiek trūksta. Šiaip tai man buvo įdomiausia, kaip jie pakeitė citatą, nes štai yra, čia sako, ragavai skanių šių vietų valgių, nes jų šlovė randama tarp puodų. Šiaip tai šventa Teresė sako, kad šventoji dvasia randama tarp puodų. Bet čia mes randam šlovę tarp puodų, ar ne? Ir mes randam visus tuos motyvus, kuriuos mes ten matėm. Nuėjai tuos pačius kelius, mėgavaisi peizažais, valgiai valgius ir štai tau, va, prašau, kredencialas gali sirėminti ant sienos. Nu, aš pasiėmiau, nu, tikrai gražu ir iš tiesų, kaip sakoma, čia tokia truputėlį piligrimystė, pasidaryk pats, nes jie iš tiesų paruošė gerą maršrutą. Tai paėmus tą maršrutą, mes tikrai galim važiuoti kaip piligrimai ir ne tik ragautų valgių, bet ir pasimelst prie jos šventovių, ar ne, ten pabūt ir pasisemt kažko daugiau. Nors jie to nesiūlo, mes tą galim pasiimt. Ir kai važiuojam su grupėm, tai mes vežamės, va tą, iš tiesų mes ir ant spaudukų susirenkam, ir tą kredencialą pasiimam, nu vis tiek smagus prisiminimas išeina. O jeigu mes kažką tai daugiau pasiėmėm, čia jau mūsų pliusas yra, va čia prie tos kultūrinės piligrimystės. Ir šiaip tai... Bet žodžio šventas čia niekur nėra. Apie religiją nei žodžio absoliučiai. Tai šiaip už šitą kredencialą, čia jeigu būtų galima suteikti premiją už išradingumą, tai jie tikrai gautų tą premiją, nes jie sugebėjo taip išpreparuot Teresės maršrutą, kad ten neliko nei šventosios dvasios tarp puodų, nei dievo, nei šventosios Teresės neliko, liko Jėzaus Teresė. Tai va, tai dabar vis dėl to galima sakyti, čia tiesiog tas tekstas, va, bet iš tiesų žmonės to žodžio, va, šventas arba dievas, jie iš tiesų nebijo, ar ne? Nes aš paskui, va, čia kaip tik tai irgi pasižiūrėjau statistiką, dabar tais pačiais 2015 metais buvo surengta ir paroda, kuri vadinasi Jėzaus Teresė maldos mokytoja. Tai čia žodis malda atsiranda toks truputį baisokas, ar ne, tokiems kultūriniams turistams ir piligrimams. Bet dabar tą parodą per 7 mėnesius aplankė 400 tūkstančių žmonių. Tai iš tiesų žmonės nebijo to žodžio, ar ne? Čia galima sakyti, kad kartais galbūt valdžia tiesiog persistengia. Ir iš tiesų, va tie žmonės, kurie eina tokius maršrutus, ar ne, ar jie lankytojai ir piligrimai yra, ar ne? Pavyzdžiui, va tie, kurie vaikšto ir renka tokius dalykus, ar ne, čia irgi paskui kažkam įdomu, galiu parodyti, atsivežiau tiesiog kredencialų. Čia va yra švento Toribijaus kredencialas, ar ne, va ten, kur pas kryžiaus relikvija einama. Tai čia jau yra, čia jau bažnyčios yra išduodamas šitas piligrimo pasas. Šitą išduoda Teresės piligrimystės, va šitą kredencialą išduoda turistinės informacijos centras. O pavyzdžiui, va čia švento Jokūbo. Jis yra ilgas, dėl to, kad pats kelias gali būti ilgas, ar ne? Tai reiškia, irgi išduoda būtent bažnyčią. Tai čia turistinės informacijos centre tokio dalyko mes negalim gauti, ar ne? Yra va tas toksai atskyrimas. Tai dabar, jeigu žmogus, tarkim, nenuėjo keliais tų 100 kilometrų, tiesiog pat atvažiavo su autobusu, kaip nu, banalus lankytojas, pavadinkim taip, tai ar mes galim va taip iš karto sakyti, kad jis čia nu, tiesiog bereikalo keliavo, ar ne, va, gavo va tokį, pavyzdžiui, sertifikatą. Tai čia dabar šitas yra Švento Toribijaus vienuolynė išduodamas ir čia jis, kadangi išduoda patys pranciškonai, kurie ten kaip tik tai saugo tą relikviją, tai čia jau yra minima visa, kas turi būti minima, nesakoma, kad čia ponas toks tai arba ponė tokia tai, atvyko kaip piligrimas Švento Toribijaus liebaniečio vienuolyną ir pagerbė lignum crucis kryžiaus medžio relikviją. Dėl to, kad yra šventieji metai, bet išdavė būtent pranciškonų vienuolynas. Ar ne? Matot iš karto skirtumas, čia jau atsiranda vietos dievui. Ir tokiu būdu praktiškai atsiranda dviejų rūšių va tie tokie sertifikatai. Tai kai mes ateinam į Santiago de Compostela, tai galima gauti vieną iš šitų dviejų, reiškia sertifikatų. Tai tas, kuris yra kairėje, tai čia yra ta vadinamoji kompostela, ar ne, kurią išduoda vat, būtent katalikų bažnyčia, kai tu nueini vat, tuos privalomus kilometrus, kai tu tikrai ateini kaip piligrimas. Dabar tas kitas dokumentas, kuris dešiniai, matot, jis daug gražesnis su paveiksliukais, ar ne? Tai dabar šitą gauni, jeigu tu tiesiog užmoki 3 eurus, ar ne? Tai tau išduoda su tavo vardu, kad tu buvai Santiago de Compostela, tau tiesiog išduoda. Tai va, jūs dabar juokitės, o aš jums papasakosiu apie mano vieną piligrimę Valentiną, kuri va čia labai didžiuojasi gavusi šitą sertifikatą su paveiksliukais. Tai čia buvo iš, jinai priklausė rusų grupiai, va, aš juos va, kaip tik lydėjau Švento Jokūbo keliu, Fantastiška moteris, tikrai. Jinai visą laiką su savo skaryte, ta, prie kryžiaus relikvijos, jinai nepasigėdijo ortodoksiškai pagerbti tą relikviją, reiškia, kad tai grindis tuktelt, ar ne. Ir vat, kai mes atvažiavome į Kompostelą, tai irgi sugebėjo išaiškinti, aš ten verčiau ir galvojau, dar tokios gėdos nesu patyrus, ar ne, nes jinai mane nusivedė prie to ofiso, kur išduoda šituos, reiškia, kredencialus tokius. Ir aš matau, kad ten eilė tris kartus apsisukus aplink tą pastatą. Sakau, aš jums sakiau, kad tai eilė, sakiau, kad mes neturim laiko, jau autobusas už valandos išvažiuoja, mes turim ten būti, ar ne, aš kaip gydė privalau jūs atvesti tą autobusą. Ne, ne, einam va čia prie to apsaugininko, dabar aš tau sakysiu, o tu išversk. Galvoju, nu ką daryt, nu einu aš su jie, kaip ispanai sako, žemė praryk mane. Yra toks posakis, nu ir ką, jis sako, tai dabar tu jam pasakyk, sakyk, aš Valentina, aš atvažiavau iš Sibiro ir mano tėvas buvo Jokūbas ir aš tiesiog privalau gauti šitą sertifikatą. Apsaugininkas žiūri tokio makim, aš jam viską išverčiau, nu sakau, čia Valentina, jinai atvažiavo iš labai toli, iš Sibiro ir va, jos tėvas buvo Jokūbas. Apsaugininkas jau mato, kad čia mūsų taip lengvai neatsikratys, sako, nu tai šitą jūs man duokit, pasakykit vardus, po pietų ateisit, pasiimsit. Aš sakau, nu, matot, sakau, neduoda, va, reik po pietų. Ne, ne, bet tu jam pasakyk, kad mes išvažiuom, kad man labai reikia, kad aš Valentina, kad aš išsibiru. Aš jam vėl tą viską sakau. Apsaugininkas taip žiūrėjo, žiūrėjo į mus, sako, einam. Ir jis mus įsivedė ten pro visą tą eilę ir jinai gavo tą savo sertifikatą. Ir jinai buvo laiminga, va, tiesiog laiminga, numatėsi žmogus švietė. Ir kai nuėjo Švento Jokūbo pagirti tą katedrą. Nu ir ką tu žmogui pasakysi, tai dabar jinai su tuo 3 eurų sertifikatu, tai jinai mažiau piligrimė negu tas, kuris 100 km nuėjo sidrą ragaudamas. Nes čia tokie nepamatuojami dalykai iš tiesų, ar ne? Tai va dėl to aš tiesiog labai norėjau jums savo piligrimę Valentiną pristatyti. Tai čia matot, labai sunku iš tiesų nuspręsti. Ir va tas pasiūlymas reiškia įsteigti dviejų rūšių tuos sertifikatus, jis šiek tiek veikia, bet ne visai, ar ne? Nes pavyzdžiui, jūs va tą Švento Jokūbo kredencialą, jūs įgaunat, kai nueinat va tą 100 km, ar ne? Bet pavyzdžiui, kad jūs gautumėt va iš pranciškonų, reiškia, tą popierių, kad jūs pagerbėt kryžių, tai jums užtenka ten tiesiog pasirodyti, ar ne? Tai čia vėlgi, nu šiek tiek neteisybės yra, nes šalia stovi žmogus, kuris 120 km nuėjo, 40 km nuėjo kalnais ir jis gauna tą patį sertifikatą, kur aš ateinu kaip gydė ir sakau, duodu 40 eurų, sakau, nu tai man duokit 40 ir aš gaunu tuos pačius. Tai nėra teisinga, bet kaip tu žmogau tą pamatuosi, nu va jau iš karto problema, ar ne? Ir va čia mes jau dabar ateinam prie linksmosios dalies, tai čia, kurie buvot kantriausi, dabar, kaip sakoma, žiūrėsim, kas darosi, kai va tokia piligrimysčių mada ir tas toks pagausėjimas ir masifikacija prasideda. Tai pirmiausiai, aišku, prasideda apgavystės, ar ne? Kokios apgavystės? Tai visų pirma, tos netikros Jokūbo kelio rodyklės. Tai dabar įsivaizduokit, ar ne? Štai jūs turit kažkokį tai barą, pavyzdžiui. Nu ir nepasisekė, tas baras yra nu už 3 km nuo Jokūbo kelio, ar ne? Nu vat perneštumėt tą barą 3 km, turėtumėt biznį, bet tokį biznį, kur ten jau sako, dabar Audi mašinas naujas kas 3 metai keičia, kurie teisingoje vietoje gyvena, ar ne? Nu nepasisekė, nu baras neteisingoje vietoje, nu tai ką darot, va žmogus, kaip sakoma, problema. Nu tai rodiklė biskį nukreipėt, kad žmonės, vat, kad piligrimai tie, va tą geltoną rodiklę papiešėm, nu ir piligrimai ten visi klusnikai, pavinukai reina pro jūsų barą ir palieka ten pinigus, ar ne? Tai dabar viskas jau baigėsi tuo su tom netikrom rodiklėm, čia buvo keli skandalai, kad jau Galicijos vyriausybė nustatė baudą, ar ne, nuo 300 iki 900 eurų, ar ne, su tokiais, vat, verslininkais kovot. Nu bet tai dar ne viskas, čia buvo toksai smagus atvejis, kai 2018 metais buvo suimtas 58 metų verslininkas. Nes jis atidarė tokį kaip klubą pavargusiems ir nuobodžiaujantiems piligrimams, jeigu jie norėtų ne tik tai pavalgyti, atsigerti, bet ir atsipalaiduoti su mergaitėmis, ar ne? Ir jis irgi, reiškia, pastatė tą savo klubą ir nupiešė neteisingas rodyklės, kad ten nuvestų pavargusius piligrimus į tą džiugę vietą. Nu, kaip sakoma, eini į Santiago Compostela, nu turėk bent dėl ko gailėtis, ar ne? Tai va, tai jis čia bandė jiems palengvinti, reiškia, vargšams žmonėms gyvenimą, suteikti motyvą eit keliais pas Šventą Jokūbą. Nu, bet kaip sakoma, policija nesuprato jo polėkio ir buvo va, teismo procesas kaip tik.
Jūs girdite Marijos radiją.
Tai tarp kitko, jeigu kažkas vat mėgstat gilintis į tokius kultūrinius dalykus, Tai yra toks klasikinis filmas ispanų surrealistinio režisieriaus Buñuelio, vadinasi Paukščių takas. Tai tarp kitko ten irgi viskas baigėsi tuo piligrimams apie Švento Jokūbo piligrimystę, viskas baigėsi tuo, kad jie prie įėjimo į Santiago de Compostela susitinka gražią merginą ir, kaip sakoma, ir ten filmas nutrūksta, ar ne? Paliekama erdvė fantazijai. Bet dabar iš tiesų, tai va čia tai, ką aš jums pasakoju, nu kaip, sveikam protui tai neprieštarauja, ar ne? Nu šiaip tai normalu, kad žmogus norėtų pasipelnyti. Va tai na žmonių minėjai nori pasipelnyti, viskas tvarkoja, ar ne? Bet kas, pavyzdžiui, prieštarauja sveikam protui, va čia visai neseniai apie tai kalbėjom. Kad štai jūs ateinat prie albergo, pažymėtas, reiškia, va tuo Švento Jokūbo ženklu, kuris yra kriauklė, tarp kitko, ne kryžius, ar ne kryžiaus irgi niekur nėra, ta kriauklė yra pakankamai neutrali. Ir dabar jūs randat visokiausią informaciją. Kur galima ką nusipirkti, kur galima pavalgyti, kur galima išsiskalbti, kur galima į diskoteką nueiti. Kokios vienos informacijos nėra. Kur yra mišios ir kurią valandą? Nėra tos informacijos. Va žmogus neseniai prieš metus ėjo ir viena iš problemų jam kaip tik tai ir buvo sužinot, kada, kur bus mišios. Tokios skelbimo jis nei prie vieno albergo nerado. Tai dabar ar piligrimystės kelyje tai yra normalu? Kad verslininkas rodiklė suklastoja, man atrodo suprantama, ar ne, sveikam protui. Bet kad nėra, pavyzdžiui, informacijos, kaip sakant, yra informacija apie mergaitės, bet nėra informacijos apie mišes piligrimystės kelyje, čia jau yra problema. Bet iš tiesų, reiškia, šita va, situacija, kaip sakiau, apie apgavystės, tai tikrai nėra naujas dalykas, nes va, čia yra kaip tik tai Kalikstino kodeksas, seniausias kelionių gidas, parašytas apie kaip tik Jokūbo kelią 1140 metais, ir ten jau buvo perspėjami piligrimai. Saugokitės apgavikų, barų šeimininkų, kurie ten iš jūsų ištrauks paskutinį skatiką, o kartais nepasigėdys ir lasdą paėmė naktį iš jūsų kapšelį pavogti, ar ne? Legendos Švento Jokūbo kelio irgi yra apie apgavikus smuklių šeimininkus, ar ne? Tai reiškia, šita dalis, jinai buvo visais laikais nuo 12 amžiaus. Bet dabar kokios yra tos piligrimyšių mados pasekmės, kurios daugiau yra būdingos mūsų laikams? Tai visų pirma yra tai, kad švenčiamas ne tikslas, bet procesas. Tai yra toks kaip ėjimas dėl ėjimo. Čia yra vienas iš paminklų tokių monumentų palei Jokūbo kelią, nu, kur tiesiog irgi nu, galima išvelgti kryžiaus ženklą, bet iš tiesų tie žmonės tiesiog eina, ar ne, jie kažkur eina. Pats procesas yra svarbus. Tai čia vėlgi, vat, kaip pasakau apie draugę sūnų, kurie ėjo tiesiog sidro ragauti. Kelią jie nuėjo, bet ar jie atėjo, čia ir kitas klausimas. Ir tada žmonės vat, ypač siekia išsaugoti išorinės formas. Tai dabar tie ritualai labai būna svarbus. Tai atėjus pas Šventą Jokūbą yra mada užlipti iki jos skulptūros ir iš nugaros jį apsikabinti, ar net ten toks laiptelis pastatytas, ir jam į ausytę galima kažką pašnipdėti va savo kokį nors norą. Tai čia, kaip sakiau, viena draugė darbo paprašė, tai gavo tokį, kad iki šiol džiaugiasi, ar ne? Tai va čia žmonės eina pas jį, apsikabina ir prašo. Nu tai kaip, kai kas tiesiog lipa apsikabinti gal, bet pavyzdžiui, čia mes matom Joną Paulių antrąjį, gal. Mes nežinom, ką jisai kalbėjo su Šventu Jokūbu. Tai čia vėlgi, tai išorinė forma, jinai gali būti pripildyta realaus turinio. Bet tikrai ne visi žino, ar ne visi atkreipia dėmesį, kad po tuo spindinčiu auksiniu Jokūbu galima nusileisti laipteliais į kriptą ir ten yra Švento Jokūbo palaikai, ar ne? Nu bet ką, čia vat mes matom vaizdą iš filmo, ar ne, čia tas The Way filmas, kaip tik tai nusileidžia pagrindinis herojus į tą kriptą pagerbti palaikų Švento Jokūbo. Tai dabar, taip, jeigu piligrimas esat iš tiesų, tai kas yra svarbiau? Ar apsikabinti auksinę statulą, ar nusileisti iki šitos kriptos? Tai va čia kalbant apie tas išorinės formas. Nu ir ką mes matom? Nu ir mes matom, va čia yra Švento Jokūbo, reiškia, katedros vidus. Ir va mes matom, kad iš kriptos išeina vienas žmogus ir žiūri, ar ne? Tai dabar ką jisai žiūri? Jisai žiūri tai, kas yra va ten. O kas ten yra? O ten yra eilė apsikabinti Švento Jokūbo skulptūros, ar ne? Tai dabar, jeigu į kriptą, praktiškai aš ten dar eilės nemačiau niekada, ar ne? Du, trys žmonės nulipa, ten kažkas išlipa. Tai apsikabinti Švento Jokūbą, nu tai kartais čia nenuostabu, kad žmogus laikraštį skaito, nu, čia tiek laiko praleidi, ar ne, kol tu prieini prie to Švento Jokūbo apsikabinti, ar ne? Tai dabar, ko mes ieškom, ar tų išorinių formų, ar tikro va to susitikimo prieit kuo arčiau, dėl ko mes ėjom į tą katedrą? dar daugiau yra išorinių formų. Tai čia vėlgi yra tokia skulptūra prie įėjimo, kur ranką reikia pridėti, kur jau irgi tiek ją nugludino, kad neapsikentė, dabar jau ten užtvėrė. Yra tas garsusis smilkytuvas, Botafumeiras, didžiausias pasaulyje, kurio ten visi eina žiūrėti irgi, ar ne. Va čia mes matom būsimasis popiežius Benediktas, kaip tik tai stebi tą Botafumeirą. Bet tai vėlgi... Išorinės formos, tai čia tarp kitko iš gidų folkloro. Visą laiką yra juokaujama, kad Santiago de Compostela geriausiai saugoma informacija yra, kada smilkys Botafumeira, per kokias mišes ištrauks šitą smilkytuvą. Tai čia jau mes gidės esam išbandę visokiausios būdus ten ir verkti, ir šypsotis, ir maldauti su tais apsaugininkais, kurie turėtų žinoti, ar ne, reiškia, kada jį ištrauks. Bet ta informacija yra labai sunkiai gaunama ir čia tiesiog būna laimės dalykas, kad jūs ateinat ir staiga žiūrit išnešė, ar ne, jums pasisekė. Nu, per didžiasias šventės savaime, aišku, taip, bet žmonės, vat irgi, eina į mišes ar su viltim, kad ištrauks tą Botafumeirą. Nes vėlgi, vat kiek turėjau turistų, tai visi ten kažkaip niekas nepribėgo pasidžiaugti, oi, žinai, buvau mišiose. Ne, bet tie, kuriems pasisekė pamatyti Botafumeirą, atėjo pasigirti visi. Taip vienas prie vieno, ar ne? Tai vėlgi, išorinės formos. Bet dabar vėlgi, galbūt tos išorinės formos gali padėti sugrįžti prie turinio, ar ne? Kokiu būdu? Tai dabar čia vėlgi yra kadrai iš to paties filmo The Way, nes palei tą kelią yra toks vadinamasis geležinio kryžiaus kalnas. Reiškia, stovi geležinis kryžius, sunkiai užkopiamas toks maršrutas, ar ne? Ir ten tiesiog va, tas visas kalniukas, va, čia, kurį jūs matot, ar ne, va, ten kur prie to kryžiaus, tai yra žmonių sunešti akmenys, nes mintis yra irgi iš kalno papėdės neštis akmenį ir paskui viršų jį tiesiog dėti į tą krūvą, ar ne? Tai dabar vėlgi, čia toj krūvoj visko ir prašymų, ir maldavimų, ir atsiprašinėjimų, ko tik ten nėra va, prie to geležinio kryžiaus. Ir čia vėlgi filmo herojai atėję deda savo akmenį. Ir šiaip yra neįtikėtino stiprumo ta scena, ar ne? Išorinė forma, bet jinai kažkokiu būdu padeda sugrįžti prie turinio. Tai čia bus toksai kaip teigiamas pavyzdys. Bet dabar yra ir tokių pavyzdžių, čia truputėlį gal sugrįžtų prie to, ką jau kalbėjau, kalbėdama apie religinį meną, tai tik labai trumpai pakartosiu, kad reiškia išorinės formos ir simboliai labai dažnai yra iškreipiami. Šitą aš kaip tik jums rodžiau per praeitą paskaitą, per pirmą šito ciklo paskaitą, kur mes vat, šitame paminklė piligrimui ieškojame pirmiausiai Kristaus ir jį suradom ten kažkur tolimiausiam kampe ir be jokių stigmų ir kryžius kažkoks pas jį labai neaiškus. Aš tikrai labai atsiprašau čia autoriaus šitos kompozicijos, bet man su tuo kryžium kyla problemų. Ir paskui mes, ieškodami kryžiaus ženklo, jį suradom vat, ten tarp tų visų figūrėlių, tarp dviejų, taip labai aiškiai, tokių pornografinio stiliaus scenų, ar ne? Tai dabar, ką jisai padarė? Iš tiesų jisai panaudojo senuosius simbolius, nes tokie simboliai iš tiesų viduramžiais būdavo drožiami, jie būdavo daromi, ar ne? Bet jie būdavo įkomponuojami tokiu būdu, kad jie perteikdavo žinę, ar ne? Bet jeigu mes tuos simbolius, ar ne, tas figūras ištraukėme iš jų konteksto, nu, tai atsiprašau, pasidaro pornografiją, ar ne? Ir dabar tokiu būdu, sakykim, buvo sugadinta šita bažnyčia. Čia buvo įrengtas romaninio meno muziejus. Ir dabar, aš kai pasižiūrėjau šitą muziejų, tai aš supratau, kad aš jį piligrimų vesti negaliu. Kodėl? Dėl to, kad va čia įeiname, reiškia, pro duris. Ir štai mes matome prie galinės sienos, ten yra parodytas toksai tiesiog kaip stendas, kuriame parodyta, kaip dirbdavo senovės meistrai. Nu ir kad visiems būtų aiškiau, reiškia, vaikučiams atėjusiems iš mokyklos su ekskursija ir panašiai, kaip dirbdavo senovės meistrai. Rodau šitas kultūras, nes turbūt nelabai matosi, tai užtat ir rodau, šiaip nerodyčiau. Tai dabar, kai aš jas pamačiau, galvoju, nu taip. Reiškia, vienoje mes matome moterį tokią jogos pozą užsivertusią kojas ant galvos ir viską rodančią, o kitoj pozai, nu, tai mes matom dvi figūras, kaip sakoma, sueitis, bet susitelkiant į veiksmo tašką. Nu, tai čia yra grina pornografija iš tiesų. Tai dabar, jeigu aš tą dalyką pasakyčiau tame muziejuje, tai jie man atsakytų, bet ką jūs, bet tai kitokius dalykus, taigi senovės meistrai droždavo, tikrai droždavo, jie darydavo tokias skulptūras ir jie tikrai jas darydavo. Bet kur jie statydavo, ar ne? Vienas dalykas, kai tau pastato skulptūrą metro aukščio akių aukštyje, kitas dalykas, kai jinai yra padedama va tokiam aukštį ir jos dydis būna va toks, ar ne? Tai čia toks žmogus trumparegis, kaip aš ne visada ir žiūri, kad ir labai noriu pasižiūrėti detales, ar ne? Tai čia reikėtų ant kopėčių užlipti, ar ne? Arba dar aukščiau, va čia padeda, ar ne? Ir dabar labai aiškiai, jos yra padedamos tarp įvairių įdų pavaizdavimų, Ir akivaizdu, kad jos perspėja apie tai, ko žmogui nereikėtų daryti. Bet jeigu tu tai gauni akių aukštyje, tai tada būna jau, kaip sakoma, padėta tam, kad tu žiūrėtum, o ne kad mokytumeisi, ar ne? Nu, arba kad tu mokytumeisi, bet gal kaip reikia daryti, ar ne? Dabar kartais kultūros dedamos ir štai šitam aukštį. Tai jau čia būtų akių aukštis prie durų, ne pastogėje, bet prie durų kapitelis, tai truputėlį jau pakėlus galvą matosi. Bet dabar šitose vietose paprastai būdavo dedamos tokios daug subtilesnės skulptūros, arba jos labai aiškiai vaizduodavo demonus. Tai čia truputėlį tokia viena anekdotiška situacija papasakosiu. Jeigu Santiago de Compostela važiuosit, tai būtinai pasižiūrėkit pranašo Danieliaus šypseną, ar ne, nes toks besišypsantis žavus jaunuolis prie ten šlovės portiko yra, ar ne. Bet dabar čia vėlgi buvo išvesta teorija, kogi jisai šypsosi. Taigi priešais į Sabos karalienę yra išdrošta, tai jis ją žiūri šypsosi. Dabar mes tą Sabos karalienę žiūrim ir nu, moteris kaip moteris, rodos nieko. Bet čia buvo tokia istorija, kad savo laiku, kai 12 amžiuje pradžioje meistras ją padarė, tai jinai buvo tikrai tokia daug krūtiningesnė šita moteriškė, ar ne? Nu, bet ten vyskupas vaikščiojo pro tas duris, nusibodo ją matyti ir pasakė, tai truputį patvarkom šitą reikalą, kad jinai neblaškytų tikinčiųjų. Ir vat Sabos karalienė liko va tokia. Ir vat kitas pavyzdys, čia yra prie Leono katedros, irgi vat būtent truputėlį aukščiau negu akių aukštyje, ant kolonos kapitelės, kuriame mes matome moterišką demoną, irgi visai išsiskietriojusi, ar ne, ir iš pradžių, kai ją padarė, tai viskas buvo labai realistiškai pavaizduota. Tai vėlgi arkivyskupui nusibodo vaikščioti ir jis pasakė 13 amžiuje, tai dabar čia pašlifuojam, ir mes matom tokį pakankamai neutralų demoną. Bet mes čia matom, kad čia yra Velniava, ar ne? Tai dabar šitoje vietoje va, tos tokios erotinės užuominos jos yra teisingai padėtos, tai yra perspėjimas žmonėms. O kai jos padedamos, va taip, va, sakau, mokinukų grupėms jau netinkama pasidarė ta bažnyčia, piligrimų grupėms irgi. Tai va, senieji simboliai, jeigu jie naudojami atsiejus nuo va, tos senosios didaktinės tos prasmės, ar ne, kad tai turi būti pamokymas prieš nuodėmes, o ne jų skatinimas, pavadinkim taip, tai tuomet pasidaro negerai. Ir va čia prasideda, kaip jau sakiau, kiti dalykai, ekonominės naudos iškėlimas, kai valdžia bando skatinti piligrimystės, ar ne, tai va pasidaro tokie dalykai, čia šita žavė skulptūrinė kompozicija radau per didžiąją savaitę viename Andalūzijos mieste, nes jie tikrai labai myli tas procesijas, labai mėgsta atvaizdus nešioti, ar ne, bet kai gedinti mergelė Marija yra pastatoma prie madų parduotuvės, tai tada pasidaro va tokie keisti derinukai, ar ne. Ir čia dabar Šventosios Teresės maršrutė, aišku, irgi jie labai myli Šventą Teresę, nu, tai čia dar nieko, čia jinai tokia mokinukų galbūt lipdyta, viskas tvarkoj. Nu ir bet mes matom, pavyzdžiui, parduotuvių vitrinose vėlgi Šventą Teresę, nu, čia irgi kaip ir nieko, čia jinai su tom lešių laiko tą krepšelį, nu dar viskas gerai, ar ne? Bet paskui visai šalia žiūriu, va Šventą Teresę, nu taigi auksą perka pasirodo. Va stovi plunksna iškėlus ir šalia didžiulis užrašas, perku auksą. Tai dabar aš tokių šventų teresių prisižiūrėjau ir prie kazino, ir panašių įstaigų. Nu, tiesiog jie taip va žmonės myli šventą teresę, kad ją nori matyti visur, arba galbūt kviečia piligrimus užeiti visur. Tai čia kas atsiranda, kai bandoma iš piligrimyščių išlaužti daugiau ekonominės naudos. Ir vėlgi dabar čia viename iš tų svarbiausių miestelių piligrimystės Švento Jokūbo, ten, kur parduodami įvairiausi prisiminimo ženklai ir panašiai. Pavyzdžiui, tikrai neretas, nu, praktiškai kiekvienoj parduotuvėlėj gali rasti suvenyrų, kurie yra amuletai. Tai va čia tokia visa gražia sienelė nusifotografavau, tai čia kad geriau matytųsi. Nu, tai čia šalia kryželių ir panašiai Švento Jokūbo ženklų. Tai va, mes galim nusipirkti amuletų, kurie sustabdo negatyvias energijas, padeda įveikti kliūtis, tada blogą akį va, panaikina, prieš raganas va, galima apsisaugoti, matot, va, čia suteikti dvasinę ramybę, padeda teismuose, va, nu tokie va, amuletai, ar ne? Tai dabar tokia produkcija parduodama nu, praktiškai visose tose vietose, kur gali piligrimas nusipirkti kryželius, ar ne, va, atminimui apie savo kelionę. Ir aišku, valdžia tai dabar stengiasi visaip skatinti piligrimysčių kelią, bet tai daro labai savotiškai. Tai čia mes matom, kai buvo Švento Toribijaus kelias, pamenat, sakiau, kad jums parodysiu, kaip kryžiaus ženklas degraduoja po truputį. Tai va ten fone, ar jūs matote dešinėje tokį daiktą panašų į gėlę? Tai va čia tai ir yra kryžiaus relikvijos tas atvaizdas, ar ne, jis tapo tokiu, nu, tikrai toks gražus, spalvingas, ar ne, bet toks labai sunkiai atpažįstamas. O čia pirmame plane, vat tas pats patarėjas kultūros ir sporto reikalams rodo afišą, kad šventieji metai reiškia, kaip tik tai bus atidaromi Enrique Iglesio koncertu. Kuris ten buvo baisus irgi, ten baisinė sėkmė buvo tas koncertas. Nu, bet kaip sakoma, kryžius ir Enrique Iglesias, nu, kažkaip čia susikaupimu turbūt nelabai kvepia. Tai čia maždaug kas atsitinka, kai valdžia padeda organizuoti šventuosius metus, ar ne? Ir dabar vėlgi, čia vienas iš renginių, kaip tik tai buvo, nu, jau čia tas žvaigždinis renginys, ar ne, vat jubiliejinių metų, 2017-18, kai Mišelis Žaras atvažiavo surengti koncerto, tai čia kaip tik mes ir matom, kaip čia jis su valdžios atstovais stebi, nu negaliu sakyti, pagerbė kryžių, stebi kryžių, ar ne? Va, tai čia valdžia labai stengiasi. Na, aš tikrai suprantu, nes kai tokie skaičiai, tai tai yra iš tiesų dideli pinigai regionui, kuris gyvena iš turizmo, tai yra nuostabus dalykas, ar ne? Čia yra labai gera nuotrauka, radau ją internete, nes čia mes matom kantrų į Šventą Jokūbą, kurį visi vat apsikabin taip labai mėgsta, o šalia jo yra vienas iš Ispanijos buvusių premjerų, socialistų partijos vadovas Zapateras. Ir dabar, nu kaip, jeigu nori, čia tiesiog norėjau pasiūlyti, vat, pasvarstyti vat, tokią iš temų, čia labai trumpai, kadangi čia daug kalbėjau, tai galbūt, galbūt jūs truputėlį pakalbėkite ir paskui dar vieną klausimą diskusijai pasiūlysiu. Apie šitą atvejį, nes čia vėlgi iš spaudos tokį straipsnį išsitraukiau, kaip žmonės vat, labai piktinosi, ar ne? Nes dabar su tais Švento Jokūbo metais, tai čia dabar tapo tokiu kaip valdžios reikalu jie, ar ne? Tai Galicijos valdžia užsibrėžė, kad kiekvieną dieną iki ateinančių vat, jubiliejų metų bus surengta mažiausiai 10 kultūrinių renginių skirtų jubiliejiniams metams. Kasdien 10 kultūrinių renginių. Nu, tai jie ruošiasi, viskas tvarkoja. Nu ir ką? Ir va čia, kai reiškia, buvo šita va situacija, kai šitas žmogus tapo Ispanijos premjeru, taip sutapo, kad buvo jubiliejiniai metai 2010-ieji. Nu ir ką? Pasirodo, kad jisai padarė baisų dalyką, neatėjo į jubiliejinių metų atidarimo ceremoniją ir apskritai nei karto neaplankė Švento Jokūbo. Tai dabar va čia straipsnis piktinasi, ar ne? Nes šita nuotrauka buvo daryta, kol jis dar nebuvo premjeras, tai dar sau leido, reiškia, ten užlipti pasmalsauti. Taigi, premjeras bet laidų. Čia taip pavadintas straipsnis. Infantilizmo priepolis. Šiais žodžiais praeitą savaitę prasidėjo dar viena iš eilės žodinių susidūrimų tarp Galicijos vadovybės ir vyriausybės atstovo. Juos ištarė autonominės bendruomenės prezidentas, sužinojęs, kad Ispanijos premjeras nedalyvaus nei viename iš besibaigiančių jubiliejinių metų renginių. Zapateras, kuris 2004 metais apkabino šventąjį, dabar to nedarydamas nutraukė tradiciją, kurią pradėjo pirmasis demokratinės Ispanijos premjeras 76 metais. Po to nei vienas premjeras nepraleido jubiliejinių metų neaplankęs Galicijos. Ir dabar niekas negalės ištaisyti situacijos iki 2021-ųjų. O žinot, kas yra baisiausia? Kad dabar ir vėl premjeras yra socialistas. Toliau tesiu. Todėl Galicijos dešiniųjų atstovai kongrese vakar užpylė prezidentą klausimais. Kodėl jis per visus metus švenčiant Jacobėjo, tai paniekino Galiciją ir visus galisiečius? Konservatorių partijos atstovai taip pat kritikavo vyriausybės sprendimą neskelbti tradiciją tapusios ypatingos valstybinės loterijos, kuri būdavo organizuojama jubiliejiniais metais siekiant surinkti lėšų jos populiarinimui. Ir toliau pasakojama, kokie žmonės, kokios figūros aplankė šitą Šventą Jokūbą.
Girdėjote vertėjos publicistės knygų autorės Jūratės Micevičiūtės pranešimą Piligrimysčių klestėjimo metas. Klausėtės įrašo iš Katalikų teologijos fakultete vykusio daktarės Jūratės Micevičiūtės paskaitų ciklo Krikščionybės žinios perdavimas, religinis menas ir piligrimystės.